halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo talaada ah 7-20 bisha agoost sanadka 2019 idaacadda afrikada bari. Saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:00 habeenimo. Idaacadda saaka iyo caalamka waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya saaka ibraahin xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda cadaaladda ee maamulka koonfur galbeed oo sheegtay in ay joojiyeen qaadista dacwooyinka dhulka.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa wasiirka maaliyadda Somaliland oo ka warramaya mashaariicda horumarineed oo ay Baanka Adduunku siiyeen.
Bangiga Dunida wada shaqayn wanaagsan muddo badanna bangigu mashaariicda ka wadaa dalka, laakiin waxaa isbedelay in lacagihii mashaariicda lagu fulin jiray ee sida dadban waddanka ugu soo gelin jiray inkuu soo mariyo wasaaradda arrimaha maaliyadda oo isticmaalo sistemkiina nidaamkeena xisaabaad buu isticmaalaa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan Jabuuti oo sheegtay inay rajaynayso dhowaan inay bilowdo koronto qaabab kala duwan loo dhaliyo in dalkaasi ay ka hirgeliso.
Falanqayn ku saabsan shirka G7 ama G7 ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Booliiska Hong Kong ayaa waxa uu ku eedeeyey dibadbaxayaasha inay sii hurinayaan falalka gacanka hadalka, halka sharci dejiyaasha taabacsan kooxda dimuqraadiya doonka ay sheegeen in falalka booliisku ay yihiin kuwo gebi ahaanba aan loo baahnayn kadib isku dhacyada 12 usbuuc oo ay socdaan dibadbaxyada. Bayaan ka soo baxay booliiska Hong Kong ayaa waxa uu sheegay in ay xireen 36 qof, iyadoo intaasna uu ku daray in sarkaal booliisa uu dhulka ku dhacay kadib markii uu ku soo dhacay mid ka mid a waxyaabo ay dibadbaxayaashu ku tuurayeen booliiska. Xildhibaan Andrew Wan ayaa waxa uu sheegay in dibadbaxayaasha ay ka caroodeen booliiska, isagoo sheegay tallaabooyinka dowladda iyo booliisku ay qaadanayeen intii ay socdeen dibadbaxyadu ay naceyb ka dhex abuureen dadka.
Xeer ilaaliyaasha 19 gobol iyo caasimada Washington DC ayaa dacwad ka xareeyay maamulka Trump, taasoo ku aadan wax ka beddelka sharci muddo soo jiray oo ku aadanaa muddada xabsiga lagu hayn karo caruurta soo galootiga ee la xiro. Xeer ilaaliyaha guud ee California Xavier Becerra ayaa sheegay in sharcigan cusub ee maamulka Trump uu khatar gelinayo badqabka iyo ammaanka caruurta, wuxuuna sheegay in cunugna uusan xaq u lahayn in lagu hayo xaalad aan ku habboonayn oo dhaawacaysa da'diisa, isagoo ku goodiyey in maamulka Trump ay maxkamad la tiigsan doonaan si ay u difaacaan caruurtaasi. Gobolladan ayaa isku dayaya in uu sii jiro oo lagu shaqeeyo sharci la sameeyey sanadkii 1979 kaasoo loo yaqaano Flores, wuxuuna xadidaya muddada dowladdu ay xari ku hayn karto caruurta soo galootiga, taasoo ah 20 ama ka yar. Sidoo kalena xaaladda lagu haynayo ayaa ah mid ay am uu sharcigaasi tilmaamayo in ay helaan xanaanada aasaasiga ay u baahan yihiin. Madaxweyne Donald Trump ayaa muddaba ka cabanayay 20 maalmood ee qoysaska caruurta leh loo qabtay in lahayn karo, isagoo sheegay in taasi ay keenayso in dad badan oo si sharci daraha dalkan ku soo gala durba la sii daayo. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Wasaaradda maaliyadda Somaliland ayaa markii ugu horreysay waxa ay sheegtay inuu Baanka Adduunka lacago uu ku fulinayo mashaariic kala duwan uu soo mariyey wasaaradda maaliyadda ee Somaliland. Warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle.
wasiirka maaliyadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire waxa uu tilmaamay in ay jiraan mashaariic horumarineed kuwaasi oo Bangiga Adduunka uu ka caawiyey mashaariicdaasi hirgelintooda iyo horumarintoodaba. Wasiirku waxa uu si khaas ah u soo qaatay mashaariic lacagtooda bangiga adduunku markii ugu horeysay uu ku aaminay wasaaradda maaliyadda.
Runtii waxay naga dhaxaysay innaka iyo bangiga dunida wada shaqayn wanaagsan. Muddo badanna bangigu mashaariicu ka wadaa dalka, laakiin waxay isbedelay in lacagihii mashaariicda lagu fulin jiray ee sida dadban waddanka ugu soo gelin jiray iminka uu soo mariyo wasaaradda arrimaha maaliyadda oo isticmaalo systemkeena nidaamkeena xisaabeed buu isticmaalaa. Taasuna waxaa dhaliyey kalsooni uu ku qabo hab xisaabaadkeena. Sadala socota waxa jira nidaam la yidhaahdo dib u habaynta maamulka maaliyadda amba afka ingiriiska loo yaqaano BFM, oo sidii loo tayayn lahaa loo hagaajin lahaa habkeenu maamulo maaliyadda. Oo World Bank muddo badan inaga caawinayay, kiibaynu ka gaarnay heer abuura kalsooni marka lacagahayn layna soo mariyo. Ilaa 5 mashruuc imika ayayna soo martay lacagtooda World Bank uu isagu maalgeliyo, jeenayna runtii inay heedaha kale ee caalamku ay ku daydaan oo saasoo kale systemka ay isticmaalaan. Lacagtu mashruucun bay tegaysaa, laakiin bangigeena maraysa. Wadaadnimbaymataqaana bangigeena soo masari ka mari lahayd meel kaloo leexsan.
Dhinaca kale, wasiirka maaliyadda Soomaaliland ayaa sharaxaad ka bixiyey xoolihii sanadkan xajka ay Soomaaliland u dhoofisay ee ka baxay dekedda magaalada Berbera.
Waxay naga dhoofeeday xoolo gaadhaya qiyaastii 1,100,000 ku dhowdhow ayaa naga dhoofay. Waana intii runtii aan ku talagalay markii horeba inay naga dhoofaan. Marka alxamdulilaahi sanadkan runtii xagga xoolaha ma xumayn, way xagga dhoofku waa wanaagsanaa. Tayada xoolaha laftigeedu sanadkan dee roob wanaagsan baynu helay, gu wanaagsan baynu soo maray alxamdulilah.
Wasiirka maaliyadda ayaa wax ka weydiiyey dhibaatooyinka ay waxa ay dadku la soo degayaan ku hayaan, gaar ahaana iyadoo xoolaha ugu badani ay ku nool yihiin deegaano kala duwan ee Soomaaliland, haddana dadku ay la soo degaan caanaboraha ama caanaha qasacadaysan, kuwaasi oo inta badan aan la hubin tayadooda ama caafimaadkoodaba.
Dabcan warbadeen lagu hayaano himilada wadda walba waxa weeye caalam ka jira inuu la soo baxo cuntadiisa. Xaqiiqdu waxa weeye inaku cuntadeenna lama soo baxno, cuntadeenna dad kale aynoo beera waynu ka iibsanaa. Saasu siina dhaqaysa aynu ku socon karno maaha, waynu cuntadeenna soo baxno. Marka si loo dhiirigeliyo cuntada waddanka laga soo saaro, siyaasadda dowladda waxaa ka mid ah in waxa la aliya wixii cagafcagafiyaaya mucdaadka laga shaqeeyo beeraha cashuur dhaaf loo sameeyo, oo runtii ma cashuuro. Laakiin isla markaa waxaan u baahanahay ida laftigeeda sida caalamkuba ay sameeyaan ama dowladda kaleba sameeyaan inaynu cashuur ku ilaalino waxa waddanka ka soo baxaanba beeraha haatanba warshadaha haatan. Waddan waliba wuu ilaashadaa shaqooyinkiisa iyo wax soo saarkiisa. Marka taa laftigeeda runtii maskaxaan ku hayna. Sanadkan 6 bilood ee ugu horreeyay marka loo eego 6 bilood ee sanadkii hore 2018 lacagtaan noo soo xirooteed way ka badantahay ilaa 300 meelahaas ay ka badantahay tii hore. Dabcan dee miisaaniyadii ku jirtaa lacagtaas oo lacag miisaaniyada dheer maaha, laakiin runtii si wanaagsan bay noogu socotaa. Dadkana runtii waxaan jeclaa kanaan uga mahad celino cashuur bixiyaasha sida wanaagsan hagar la-aanta cashuurtooda u bixiya. Intay ku hadheena waxaan ka codsanayaa in iyaga laftigoodu ay ka soo baxaan waajibkooda muwaadin.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Wasaaradda cadaadda iyo garsoorka ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaa joojisay dacwooyinka dhulka lagu muransan yahay xilli baydhabo raantii bishan ay ka dhaceen dilal salka ku hayay aana qabiil oo ka bilowday dhul lagu muransan yahay. Warbixintan waxaa baydhabo noogu soo diray wariyaheena v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay hakiyeen dhammaan dacwooyinka ka dhanka ahaa isqabqabsiga dhulalka. Waxay kaloo mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed ay caddeeyeen in muranka dhulalka uu soo kordhay, taasi oo sababtay bay yidhaahdeen falal dhimasho iyo dhaawac isugu jira. Wasiir ku-xigeenka cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed Cabdiwaahid Cabdulaahi ayaa faahfaahin ka bixiyey kulan ay ku yeesheen magaalada Baydhabo oo looga hadlay arrimaha garsoorka.
Waxaan xoojinay wadashaqeynta ka dhexaysa wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka iyo maxkamadaha. Waxaan hakad gelinay qabashada dacwadaha dhulka ilaa laga gaaro xaal waaro, maadaama isqabqabsiga dhulka uu yahay 80% dacwadaha ay qabtaan maxkamadaha, lagana dhammaystirayo sharciga dhululka ee horyaala golaha wasiirada, kadibna la horgeyn doono baarlamaanka. Waxaan si joogta u booqanay maxkamadaha iyo xabsiyada si aan ula socono baahiyooyinka iyo caqabadaha halkaas ka jiro iyo sidii wax looga qaban lahaa. Waxaa si xoog leh u socda wax ka bedelka garsoorka guud ahaan deegaanada dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya, taasoo uu hormuud ka yahay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya, annagoo kaashinayna deeq bixiyaasha caalamiga ee daneeya arrimaha garsoorka si loo helo garsoor hufan kana madax bannaan musuqmaasuq, ninjecleysi iyo wax isdaba marin.
Wasiir ku-xigeenka garsoorka iyo cadaaladda Koonfur Galbeed Cabdiwaahid Cabdulaahi wuxuu kale u cadeeyey inay jirto caqabado badan oo saameyn ku yeeshay habsami u socodka howlaha garsoorka.
Waxaa hortaagan dhowr caqabadooyin oo ay ka mid yihiin kow, dhaqaale la-aan baahsan oo haysata baaxadda garsoorka taasoo sabab u noqon karta ku kicid musuq, cadaalad darro iyo wax isdaba marin. Lambar labo, amni darro haysata baaxadda garsoorka taasoo ayadan u horseedi karto u janjeeridda mar waliba dhinaca xoogan sababi kartana cadaalad darro. Waxaa kaloo ayadana jirta gaadiid la-aan sababi karto dib u dhac waqti ee goobta shaqo iyo agab yari haysata garsoorka taasoo iyadana kala dhantaali karto oo adeegida bulshada.
Magaalada Baydhabo iyo deegaano badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kusoo kordhayay dilal ay sababaan isqabqabsiga dhulalka, inkastoo maamulka Koonfur Galbeed uu haatan wado dadaallo lagu xakinayo muranka dhulalka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Dowladda Jabuuti ayaa maalmahanba ku guda jirtay dadaal xooggan oo la xiriira sidii si degdega loogu soo saari lahaa tamarta cagaaran ee laga dhaliyo kheyraadka dabiiciga sida cadceedda ama qoraxda, hawada iyo dabeysha iyo kaaha uumiga kasoo baxa dhulka. Arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo dowladda Itoobiya ay waqtiyadii dhowaa lasoo dhaafay u xaqiijisay Jabuuti inaanay awoodi doonin in ay koronto siiso Jabuuti. Kooxo ka kooban cilmi baarayaal iyo farsamo yaqaano ayaa u soo bandhigay wasaaradda tamarta Jabuuti qaabka marka hore loo howlgalayo. Wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga Jabuuti Yunis Cali Geedi ayaa uga waramay wariyaheena Ramadaan Muuse arrimahaasi.
Wallahi horta inta horeysa shaqada toddobaadkan inamada kalkaaliyaasheedu ay qabteen sida in kuwa funksionerka ee dowladda u shaqeeya kuwa in private kaba ay qabteen waa shaqo aad iyo aad u wanaagsan. Waxyaalo badan bay indhaha noo kala fureen horumarka korontada iyo maxan kula in iyo tourismiga wadanka Jabuuti ba dalxiiska wadanka Jabuuti ba si fiican buu falanqeyeen, si fiican buu shaqeeyeen. Toddobaadkan waa toddobaad kugu horeysa saddex toddobaad oo kala hadhay 12 December haddu alaabay arintaasi dhamaanuta. Waxaan filaynaa aan ku booyinay dadkeenina inay si wadan hawlgalka ay wadaan, inay sii wadaan in qodista ay ku jiraan horumarka iyo in soo heli lahayn maxan kura in objective tama oo si loo gaaro horumarka tamarta iyo maxan kura in dalxiiska Jabuuti. Sidan maanta ka joogno 6 sano ka bacdu aan u gaar lahayn in heer kale amba aan kor ugu gaadi lahayn. Arintan waa arin wadanka Jabuuti oo dhan qoseysa, ummadeedoo dhan qoseysa, dawladda Jabuuti qoseysa. Insha Allah waxaan filaynaa inay kalkaleysheedu iyo private kase iyo dawladda u shaqeeya inay maanta waxba la hadin, aan sugeynana insha Allah inay daraasad fiican kasoo tabiyaan sidaan u hawlgelin lahayn 5 sano oo salaad uu alleeyahay.
Kii wasiir tamarta doodihi waan dhageysanno walaa xoglaad laga mujeerama tamarta dhinaca wax soo saarka production keega marka salaamo odon kara rajadu way yartay
ma yara rajadu anagu way badan tahay leena waxaad arkaysa oo qoraatay in maanta waxa jira laakiin wad arkaysa maanta in ina linki korontada ee xurunta gubay tan bilowney inay ku jiraan maxan kula sameeystay in waxyaha dabasha ku socday ee wiilyanka arko qalad lagu dhaaho inay maanta in bish sanadka dambe saddexdan baa farsiin la dhigi doono gubay dhexdankii magawada go rasay ki cid cid saa u sheegay san ku sheegay isaguna aan baadaan ku tala jirno aan dhameyn doono bilaa soo socda hadduu la dhaaho geothermigiyo isaguna in waxba la harin maanta ceelashu aan ku niyadsannahay ay rajo fiican ka qabno aan iyagana tandar aan tuuli doono dhowaan siday amistisarada adduunyada oo nooga soo qabgalan siday maxaan kuraa in uga dhalayaan koronto taama oo jabuutiya waxaad ogtahay inay jabuuti u baahantay koronto khaasa korontada khaaskan wax loo helayaa inaan annagu dowladda iyo shicibka ay gacantaas qabsadaan ay horumarka sidaan maanta uga shaqeynno ka shaqeyno sidaan u heli lahayn jawaaba khaasa oo ku saabsan horumarka korontada ee waddanka Jabuuti.
Dhinaca Itoobiya korontadu ma amiya laga samray?
Lagama simudhin wana socota. Alxamdulillaah rabbil caalamiin anagu hadallada dowlad maqliino san hore ku wadi maanta aan kugu celiyo korontada Itoobiya noo timada wana isticmaalla wax maanta mashaakil oo naga soo guud saaran ma jirto.
Reer Jabuuti waxay ku leeyihiin waxa soo dhan tamarta cadceeda tamarta cagaaran waa biidkan dili doono marka maxaad ku qancinaysaa ummada
waxaan leeyahay horta in sida wax loo gaaro waa si dheer kolka waxa loo dadan in lama gaaro maanta dadana bari wax sameeyna ma dhici karaan dadaal badan baa baahantahay horumar badan baa baahantahay maalgelin badan baa baahantahay dawladda Jabuuti in badan ay qaadatay sidaan ku sheegay hore kugu sheegayba ciilasha maanta geothermalka in soo saaristiisa iyo qodistiisa ciilashaasi wadanka Jabuuti dawladda Jabuuti ba maalgelisay $10 million oo dollarka Mareykanka ayay dawladda Jabuuti u amaahatay sidii maanta u hesho tamartaas in 4 sanoodna waa la doonayay kolka waxaad u maleysaa inay wadanadii ugu horeeyba inta oo sinadood ay gaareen sidii loo daraasin lahaa sidii loo isticmaali lahaa sidii loo qodi lahaa sidii looga shaqeyn lahaa in sida loo helo in korontadaasi maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan u maleeyaa rajo jirta 5 sanoodood socotana waxaan ka qabnaa maxaan ku rajo fiican inaan wax helo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka tamarta iyo qeyraadka dabiiciga ee Jabuuti Yunus Cali Geedi waxa uu ka warramayay arrimaha tamarta Jabuuti isagoo u warramayay wariyaha Ramadaan Muuse.
Madaxweyne Donald Trump iyo kan Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa ay sheegeen inay ka midaysan yihiin inta badan waxyaabaha kulanka G7 looga hadlay. Inta uu soo kulankaasi bilaaban ayaa waxa muuqatay kala fikir duwanaansho dhinacyada kulanka qayb galay. Inkastoo markii dambeeto la isaga soo dhawaaday gaar ahaan khudbada ay ka midka yihiin ganacsiga barnaamijka nuklearka Iran iyo dabka kaymaha Amazon. Haddaba maxaa laga yeelayaa qodobada la isku hayay? Falastiin Axmed Iman ayaa waxa ay arrintaasi iyo kuwo kaleba ay ka wareystay Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo arrimaha horumarinta caalamiga ku xil dheer kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
La fili mayo ee wax weyn inay ka soo baxaan dhowr arrimood awgood waa midoo horta waxyaabahan tradeka ama ganacsiga oo ugu weynaa waxyaabihii laga doodayey. Mareykanku wuxuu ka taagan yahay waxa la yiraahdo protectionist oo madaxweyne Trump iyo dadkiisu waxay go'aamiyeen inay America First ay ka dhigaan. Marka taas waxay keentay inay dalalkii kale oo dhan ay dhinac u koosto. Waa midda kale waa arrinta cimilada oo ama loo yaqaan environmentalka iyo climate changeiga waxyaabaha ku saabsan. Mareykanku banaanku ka taagan yahay oo hadda idaacadaha iyo kulli way sii daynayeen madaxweyne Trump oo kursigiisii banaan yahay. Mareykankuna wuxuu ahaa weligii isagaa hoggaaminayay. Marka waxyaabaha Ruushka iyo Iran iyo la isku haya iyadana waa maaragtay nuclearkooda iyo waa mushaakil iyaduna jira. Marka waxaad moodaa shirkan inuu hadda uu yahay shimbiray oo heeso oo ay isugu yimaadeen dad ma ogtahay aan meel wax u wada wadin, laakiin hadda waa la shiri jiray aynu si nimaadno shirkii aan la baajin. Unbaa ka dhacday maahee lama filayo in wax micno badan ka soo baxaan.
إن وحيابها كلاميس كسارن وحاكم إذا هارين تودن كإيران ووزير كأرمه دي بدأ إيران وتجي مش وشركوا كده عايزة عن الفلينين إن إنك استوى الشيء إن مدحوينا فرانسيسكو ومرتقاري إن أرنت إيران محوم مدحوينا ترامب أي كبد اللي كرتاه فكر كي هراء وكتاعنا
وحبنا نكبد اللي ميسو سأرتا هرتا وبكوسة صيدا وما بفلين بإنه ماشي مع ده شيئا ليسكو أجين بواحة سوء السمي سجون أجين أمبو وكسو دتشي إيربوركا مدحوينها فرانسيسكو مكون باكاني من أجين بواح حتى مملكة مريكان كوا كنا حين رنتي وحولي هاي نيجوشيشن وإن للاجلا وح الله لي وحي مدحوين أوباما إيه شي سيدي خوري ودلال كاسي لقل أنه إن وحاسودن لكنسل قريا مركا أيونا أي بلان غادا إن نوكلير كيو حاس كتاقان مركا كدب على لها الليكرا لكن هذا مريكن كوحبا وحابا لقود تتشوبة يس أركو بهورتا إس وريس تكليا ويأيو هذا وديدنا مركا أدب يوات كانيسا إن هذا مدحوين ترام إنتو جو وإيران إن هشيث توصا أي ولا قلان مريكن كا هنتي إنكستو يورب أي تشيديس وإسكود ديان إن هشيث كي هوري أما وح لقب بدلو أما isagii la soo celiyo si uu wax laga yeelo oo halka lagu xakameeyo qumbulada iyo nuclearka
in Macron waxa uu sheegay in mustaqbalka dhow ay dhici karto inay kulmaan madaxweynaha Iran iyo madaxweynaha Mareykanka taasoo markii la weydiiyey madaxweyne Trumpna uu san diidin ama uu san boos cad ka qaadan laakiin uu sheegay in marka daruufuhu saamaxaan ay kulmi karaan ma laga yaabo in wada hadal lagu dhameeyo arrimaha Iran
arimaha Iran hadda inta maamulka aan jiro aad bay waad kaaneysa in wada hadal lagu dhameeyo sababtoo ah madaxweyne Trump sida uu hadda wax u doonayo waa wax ka duwan wixii ay rabeen shanti dal oo kale oo heshiiska wax ka gashay maxaa wuxuu rabaa waxyaabo badan oo iyagu aanay awood u lahayn inay saxiixaan oo ay permanent ama joogto ay ka dhigaan waxa waagii hore waxyaabaha la isku dayay waxay ahaayeen 15 sano 15 sano talaabooyin la verify gareen karo iyaguna waa ballan qaadeen waxay dhahayaan anagu nuclear ma sameysanayno marka waxaad moodaa madaxweyne Trump sida uu u negotiate gareenaya inayna u ekeyn mid saamaxaysa inay dhawaantaan ay heshiis gaaraan arinta Iran sababtoo ah heshiiskii hore baa sal u ahaan lahaa meesha sameel fiican ahayd wax laga bilaabi karo mana uu ogola kaas wuxuu leeyahay aad buu u khaldanaa
in dhinaca kale shiinaha iyagana shirka ka qayb galaya maxay tahay waxyaabaha Trump uga qorsheysan dagaalka ganacsi ee shiinaha marka la fiiriyo shirkan G7
madaxweyne Trump wuxuu leeyahay 500 bilyan oo dollar ba sanad kasta la ka qaataa ilaa aan isoo soo leekaano yeeli meenu ku doodaya inaannu deal wada galo hase yeeshee waxaad moodaa inay khasbayaan hadda madaxweyne Trump dhaqaalihii Mareykanka oo tariifadaana ay aad u taabatay maadaama shiinuhu uu yahay waddankii koowaad oo ganacsiga la sameeyay oo badeecadu uga iimaaneysay waxaad moodaa inay dadkii Mareykanka iyo dhaqaalihii Mareykanka taabatay marka taas ba hadda waxa la isleeyahay way soo dabcin doontaa inay tariifada ay dagaalkeedana yareeyaan deelna wada galaan oo ay heshiis wada galaan hadda madaxweyne Trump wuxuu soo jeediyay oo sheegay oo idaacadaha maanta ka sheegay in dhow jira isla soo xiriireen taleefan la isdhaafsaday ay shiinihii hadda diyaar u yihiin inay asaga la heshiiyaan marka inkastoo aan taas la xaqiijin haddana waxaad moodaa inuu madaxweynaha Mareykanku hadda uu khasbanaan doono maadaama tariifada iyo dagaalkii ganacsiga oo hadda shiinaha kala dhexeeyay uu taabtay dadka Mareykanka iyo dhaqaalihii aad moodo inuu hadda ku yahay sareed ama uu wax u geysanayo
dhinaca kale Mareykanku waxa uu ololeynayay in Ruushka uu shirka soo noqdo kulanka G7 taasoo madaxweynaha kali ku ahayd marka ma ka qancay in Ruushka aanu shirka iman karin hadda Trump
Ruushku ma iman karin waxa diidan inta kale oo dhan waxa ku raacay oo kaliya Talyaaniga oo Prime Minister koodu ama Ra'iisul Wasaarahoodu uu wiil ka hor isay Suley maahe intooda kale waxay yiraahdeen hanoo keenin sababtoo ah halkan waxa isugu yimaada dad walaala oo dimuqraadiyadda iyo xurudda qowlka iyo bani aadamnimada iyo waxyaabahaas oo dhan dad isaga mid ah ninkaana waxaas wax shaqo kula maaha aad bay isugu dayeen inay ku qanciyaan marka keligiibuna ku ahaa waana diideen iyaguna waxay yiraahdeen suurtagal maaha inuu nimanaan isku values ama isku maaratay isku waxaanan aaminsanayn inuu ka soo qayb galo shirka waqtiga xaadirka ah
kaasina dhigistaal wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo arrimaha horumarinta caalamiga ku xildheer kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka wuxuu u warramay Falastiin Axmed Iimaan.
markana Ibraahim dhinacii heesaha haddii aanu jalecno waxaanu soo qabanaynaa Ibn Xariis Janaha ka waraabiya codka Xaliima Muuse Milano heestii soo adiga maaha. Sawadiga maaha codka Ibn Xariis Janaha ka waraabiya Xaliima Muuse Milano waxay gabagabo u heeday idaacaddeenni aroornimo intaan marka la hawada ku kulmi doono koodii barka duhurnimo xaqiina marka ay tahay waa Ibraahim Xasan Daanduri aniga oo Falastiin Axmed Iimaan oo idaacaddeedii la socodsiinayna iyo isku dibaridkii Bashiir Abiy Kar intaan marka la kulmi doono nabadgelyo.